Ieklausīsimies Romiešu vēstulē 12. nodaļā 1. pantā. Un tur ir rakstīts, es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ, nododiet sevi pašus. Tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri. Āmen. Paldies Tev, Tēvs, par Tavu atstāto vārdu. Un paldies arī apustulim Pāvelim, kurš mums šajā dienā atgādina kādas svarīgas lietas. Amen. Es domāju, ka liela daļa, kas mēs šeit sēžam, iespējams nezinām alfas formātu, bet alfas formāts, kurā mēs pirmdienās pulcējamies, ir tāds, ka ir kāda anekdote vai kāds joks, pašā sākumā kāds ledlauzīts, un es ceru, ka šajā dienā neviens pie tā nepiedauzīsies. Bet ir kāds stāstiņš par diviem mājdzīvniekiem, cūku un vistu. Un cūka un vista izlēma iepriecināt savu saimnieku, jo saimnieks bija ļoti labs pret viņiem. Viņš ļoti upurējās savu mājdzīvnieku labā, un cūka un vista nolēma, ka viņas grib arī iepriecināt savu saimnieku un ziedot arī viņam kaut ko par to, ka viņš ir tik labs. Un tad idejas iedvesmota, cūka ierosināja kaut ko ziedot saimniekam. Un vista saka, lieliska ideja, viņa saka. Tātad ziedosim olu ar šķiņķi. Un cūka saka, paga, viņa saka, no tavas puses tas būs ziedojums, tā būs viena ola, bet man ir jāziedo sevi pašu. Jautājums mums visiem šodien, kā kristiešiem, kā Mateja draudzes locekļiem, ko mēs darām savā ikdienā? Kas ir mūsu kristiešu dzīve? Ziedošanās vai ziedojums? Vecajā derībā ticīga cilvēka dzīvē upurēšanai un ziedošanai bija atvēlēta milzīga loma, liela loma. Tā bija nepārkāpjama Dievu pavēle, ka zināmu vecumu sasniedzis ticīgs jūds. Savu desmito tiesu nesa uz templi vai veda uz templi attiecībā no šī upura lieluma. Un tad tempļa kalpotāja levīti šos upurus atlasīja, sašķiroja, sadalīja un upurēja pēc Dieva dotajām pavēlēm. Patiesībā dievbijīgs jūds ziedoja vairāk nekā desmito tiesu, jo ik pēc 3 gadiem viņa ziedoja vēl īpašu desmito tiesu nabagiem un atraitnēm, un ražas novākšanas laikā vajadzēja atstāt nenopļautas lauku, malas, nenolasītus augļus no kādiem kokiem, lai trūkuma cietējs ejot garām. Ja viņš bija izsalcis, viņš varētu paēst, un viņš nebūtu trūkumā. Un bieži vien mums liekas, mums kristiešiem liekas, ka ticīgam jūdam tas bija tāds nepanesams sloks, ko viņš darīja. Un tad Jēzus nāca šajā pasaulē, lai viņus atbrīvotu no šīs ziedošanas vai upurēšanas. Tas ir pilnīgi nepareizs priekšstats. Jūds, kurš ticēja Dievam un mīlestībā, pateicās savam kungam. Viņš to darīja ar prieku. Bauslības pildīšana un upurēšana bija viņa dzīve, kurā viņa bija dzīvē svarīga vieta, jo viņa bija laimīga dzīvojot ar to kungu. Viņa pateicās par tām svētībām, ko kungs viņiem bija devis. Par slogu bauslību un upurēšanu pārvērtās tiem, kuri sevi pašu vai savas vajadzības turēja augstāk par to kungu un kunga vajadzībām. Ko mēs darām šodien ar saviem īpašumiem, savu mantu, ietaupījumiem ar sevi pašu. Patiesībā jau jaunā derība, tā īpaši mums neko nesaka. Ainars jau pieminēja, kad ir kādas vietas, kur Jēzus norāda uz kādām lietām, no kā mums ir jāatbrīvojas, bet tas ir vairāk domāts tādā ziņā, lai tas mūs nepaverdzina, lai mēs atšķirtu, kurš tad ir mūsu patiesais kungs, kam mēs kalpojam, mantai vai dievam. Arī to, cik ziedot un kad ir katra to, cik ziedot ir katra kristieša un draudzes ziņā. Nav konkrēti pateikt, cik tad mums ir jāziedo. Bet šīs dienas pants mums pasaka kaut ko īpašu. Nododiet sevi pašu kā svētu dzīvu Dievam tīkam upuri. Tas, cik daudz mēs ziedojam, ir daļa no katra kristīga cilvēka brīvības. Bet neaizmirsīsim kādu svarīgu lietu. Un pravietis Jeremijas 17. Nodaļā 9. Pantā saka, sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu. Tā ir viltīga. Kas to var izdibināt? Un, diemžēl, tāda ir cilvēka daba. Zinādams, ka jaunā derība neprasa konkrētu ziedojumu daudzumu vai upuru lielumu un kvalitāti. Cilvēks pamanās ziedot to, kas viņam paliek pāri, ko mēs jau dzirdējām bērnu uzrunā. Vai neziedot vispār. Un nav jau nekāds noslēpums, ka kolekts traukā ļoti bieži mēs atrodam pogas vai kāda ārvalsta kapeiciņas, kuras draudzes kasē nenozīmē neko. Bet mēs toties redzam šo cilvēku attieksmi pret to, kas tad ir viņa kungs un kas ir viņa augstākais kungs viņa dzīvē, vai viņš pats, vai dzīvais dievs. Tajā pašā laikā šo pašu brīvību viņš labprāt izmanto, lai saņemtu dieva svētības. Jo viņam taču pienākas. Pienākas bez nekāda nopelna un pienāks no tīras žēlastības. Romiešiem 4. Nodaļā 5. Pantā ir rakstīts, kam nav darbu, bet kas tic tam, kas bezdievīgo taisno, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību. Šeit tad arī parādās mūsu sirds lokanība, kuru mēs izmantojam, kā mums pašiem daudzreiz ir izdevīgi. Patiesībā jaunā derība no mums prasa daudz vairāk nekā desmito tiesu. Tā prasa, lai mēs ziedotu Dievam paši sevi, paši būtu svēts un Dievam tīkams upuris. Nevis tikai kādu olu no šīs dienas dējuma, bet sevi pašu no šodienas uz visu mūžu. Ko nozīmē upurēt sevi pašu? Tas nozīmē, ka es pats sevi nododu Dievam ar visu to labāko, kas man pieder. Un uzsvaru liksim uz visu to labāko. Dievam nevajag to, kas mums paliek pāri, bet to, kas mums ir pats labākais. Te mums ir vērts mācīties no vecās derības, kas tad ir vecajā derībā rakstīts. Tur ir stingri atlasīti upurējumai dzīvnieki un augi. Malahijas grāmatā 1. Nodaļā 8. Pantā ir teikts, un kad jūs upurējat kādu aklu dzīvnieku, vai tad tas nav ļaunums, un ja jūs nesat ziedam vai ziedojumam ko klibu un neveselu, vai arī tas nav ļaunums, ziedo to taču savam apgabala pārvaldniekam, vai tad viņam būs prieks par to, un vai tad viņš tevi laipni uzlūkos, saka tas kungs Cebauts. Un ja mēs godīgi paskatāmies bieži vien uz sevi, tad redzam, ka diezgan bieži paši sev un ķeizaram, jeb valstī, valdībai, mēs ar daudz lielāku nopietnību izturamies pret to, kā mēs ziedojam valsts iestādēm, kā mēs maksājam Lat Telekomam, Lat Energo, nam apsaimniekotājiem un tā tālāk. Ar daudz lielāku nopietnību mēs izturamies pret ķeizaru nekā pret Dievu. Ķeizaram mums atliek, ko samaksāt. Dievam pietrūkst vai maksājam to, kas paliek pāri. Patiesībā Dievam pieder viss, kas mums pieder. Tā visa ir Dieva manta. Mēs esam tikai labāki vai sliktāki mantas pārvaldītāji šajā pasaulē. Vai Dievs saņem desmito tiesu no sava laika, savas mantas, talantiem, ko viņš mums ir devis, garīgajām dāvanām? Vai Dievs saņem desmito tiesu no bērniem, ko mēs no Dieva saņemam? Vecajā derībā pirmdzimtie bērni piederēja tam kungam. Dievs tik ļoti mīlēja cilvēku, ka viņš veidoja īpašu priesteru cilti, Ārona pēcnācējus levītus, kuri bija mūsu pirmdzimto vietā nolikti. Bet katram vajadzēja savu pirmdzimto par lielu naudu izpirkt no Dieva. Mēs sūdzamies bieži vien, ka mums draudzē trūkst kalpotāju, un tā ir taisnība. Gandrīz katrā nozarē trūkst kalpotāju. Un tajā pašā laikā, kad mēs pildam anketes, tie cilvēki, kas grib iestāties draudzē, tad bieži vien ir rakstīts, neviens man nekad nekur nav aicinājis. Bet neskatīsimies, mīļie, vai kāds cilvēks mūs ir aicinājis. Dievs mūs aicina. Vecāki ir tie, kas savus pirmdzimtos nodod Dievam. Mums baptistiem nav šīs priesteru šķiras, mums ir vispārējā priesterība. Tātad mūsu pirmdzimtie pieder tam kungam. Mēs sūdzamies, bieži vien mums trūkst mācītāji. Bet cik no vecākiem, kas mēs šeit sēžam, godīgi varam pateikt, mēs savu pirmdzimto esam novēlējuši tam kungam. Bieži vien mūsu sirds ir lokana pret visu. Tā ir viltīga. Mēs saviem mīluļiem novēlam kaut ko labāk nekā niecīga Dieva kalpa algu. Jo mēs esot draudzē zinām, cik kalps tiek kritizēts, cik viņš saņem nopēlums, kā viņš tiek kritizēts par nepareizām svētrunām, vai par nepareizām eksegēzēm, vai par to, ka viņš nav apciemojis kādu, vai par to, ka viņš kaut ko nav pareizi pateicis, un tā tālāk. Mēs to paši ļoti labi zinām, jo mēs to paši arī darām. Un zinot to, kāda dzīve tad ir tam Dievu kalpam, mēs sakam, nē, saviem bērniem mēs novēlēsim kaut ko labāk. Un tad, kad es skatos kādreiz uz šīm fotogrāfijām, vai tā būtu Mateja draudz, vai tās būtu daudz citas draudzes pirms 150 gadiem vai pirms 100 gadiem, tad mēs redzam to lielo masu ar vīriem, kas tur ir. Diakoniem, mācītājiem, kārtībniekiem, pilnas baznīcas ar stipriem vīriem kā ozoliem. Jo tajā laikā cilvēki saprata, ka viņu pirmdzimtie pieder tam kungam. Viņa viņus novēlēja tam kungam, lai viss viņu nams tiktu svētīts. Ko mēs šodien bieži vien domājam? Nu nē, savu bērnu gan nē. Gan jau atnāks kāds atgriezts pagāns, ienāks mūsu draudzē, un tad gan jau viņš padarīs tos netīros darbus. Saviem mīluļiem es novēlēšu kaut ko labāku, kaut ko skaistāku, kaut ko tīrāku. Viņam arī uzkrausim mūsu krustu, lai viņš nes. Ja Dievs ir teicis, ka jānes katram savus krustus, lai nes, bet ne jau mans bērns, lai nes, lai viņš nes. Viņš ir grēkojis daudz. Lai tagad pastrādā. Un ziniet, kas notiek rezultātā? Tiešām atnāk tie pagāni. Un ja mēs redzam pēc statistikas, ja, es nezinu, Matīsam vajadzēja prasīt. Man liekas, ka tiešām pagāni tagad BPI mācās vairāk nekā baptistu bērni. Un gan jau viņi ies un padarīs savu darbu, bet lieta ir tāda, ka arī svētības saņēms viņi un viņu nams. Un beigu beigās, kad debesīs nesanāk tā, ka tie, kuri ir cerējuši, ka būs tur un baudīs šīs milzīgās svētības, beigu beigās viņu priekšā būs tas pagāns. Jo viņš būs tas, kurš būs kalpojis, darījis it kā šos netīros darbus un nesis to krustu šajā dzīvē. Paldies Dievam, ka Matejā ir ļoti daudzi cilvēki, kas ziedo sevi visu, kā Dievam tīkam upuri. Viņi kalpo vairākās nozarēs, ne tikai vienā kalpošanā. Viņi kalpo divās, trijās, četrās. Viņi tiešām šeit ir līdz vēlam vakaram, dažreiz pa naktīm, lai pārējie draudzes locekļi varētu atnākt šeit un baudīt. Baudīt to, kas viņiem ir sagatavots. Paldies valdei, paldies padomē, paldies nozaru vadītājiem, paldies katram vienam kalpotājam Matei draudzē. Un mēs jau varam teikt, ka visos laikos ir bijuši fanātiskie kalpotāji, uz kuriem ir turējusies draudze. Un tā jau tas patiesībā arī ir. Bet procentuāli tie fanātiskie kalpotāji, kuri atdod sevi pašu, kā Dievam tīkam upuri, kļūst mazāk. Un ja mēs saviem bērniem neaudzinām to, ka viņi pieder tam kungam, ja mūsu attieksme pret bērniem ir tāda, ka viņiem pienākas kaut kas labāks šajā dzīvē, nekā kalpot tam kungam, tad mēs nevaram gribēt, ka šie bērni kļūs par uzticīgiem Dieva kalpiem savā draudzē. Par mūsu talantiem domājot, gribas atgādināt, ka arī gara dāvanas mums ir dotas, lai kalpotu Dieva valstības darbā. Un tad, kad mēs tiekam aicināti kalpot ar tām dāvanām, ko Dievs ir devis, un es zinu, ka ne tikai tajā pusē, bet arī šeit zālē ir cilvēki ar skaistām balsīm, kur spēlē instruments. Un ja mēs zinām, paskatāmies vēsturē, tad katra baptistu vecāka pienākums bija savu bērnu sūtīt kaut kur mūzikas skolā vai attīstīties muzikā, lai viņš varētu kalpot ar dziesmām, ar instrumentiem, slavēt to kungu, pateikties viņam. Tas bija nerakstīts likums, ko katrs vecāks saprata, ka viņš arī tādā veidā savu bērnu nodod tam kungam, ka viņš ar tām dāvanām, ko ir Dievs devis tam bērnam, ka bērns turpinās kalpot. Tas nenozīmē, ka mēs ar šīm dāvanām nevaram kalpot ārpusē, pasaulē, gluži otrādi. Kā mēs uzrunāsim šos 150 cilvēkus, ja mēs nelietosim savas dāvanas ārpus draudzes? Protams, ka ir jālieto. Bet Dievam ir jādod to, kas Dievam pieder. Un tad, kad mēs aicinām kādu cilvēku, kurš ir mūsu draudzē, viņš saka, nē, es esmu noguris, jo es esmu tā pārstrādājies tur sestdienā vai piekdienā, vai ne. Es nevaru svētdienā, man ir grūti. Man vajag noskaņoties, dodiet īpašu laiku, jā. Kāds ir tik sirsnīgi jāuzrunā, vai ne, ka tur 10 reizes var viņu uzrunāt, un viņš joprojām saka, nē, pagaidām vēl nē. Atcerieties tā dziesmiņa Lapčēnakam, pagaidām vēl nē, vai ne? Un tajā pašā laikā mēs visi gaidām svētības no tā kunga. Kurš no mums, kas mēs šeit sēžam, nevēlas svētības paši sev, savam namam, savai ģimenei. Visi mēs to vēlamies. Mēs visi, mēs no visas sirds varam sacīt, ka šodien mēs esam atnākuši, lai baudītu svētības. Bet jautājums, ko mēs šodien esam atnākuši? Ziedot. Vai ziedoties? Vai mēs esam atnākuši ziedot kādu olu no ikdienas dējuma? Vai Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam tīkamu upuri? Dievs nevēlas, lai mēs ziedotu ar smagu sirdi, bet pateicībā par to, ko Dievs ir darījis mūsu cilvēka labā, mēs to varam darīt ar prieku un līksmībā. Mēs varam ziedot ne tikai desmitoties, mēs varam ziedot vairāk, kā to darīja mūsu senči, un paskatoties uz šo dievnamu, no kura ir izņemta jau ļoti, ļoti daudz sola ārā. Ja? Līdz kurai vietai? Te bija, ja, sola. Līdz šai vietai. Tad mēs varam saprast, ka mūsu vecāki, vecvecāki, domāja, ka viņu bērni šeit piepildīs šīs rindas un šeit būs pilns ar Dieva bērniem. Viņi ticēja un cerēja. Un tad ir jautājums, mīļie, kad mēs nokļūsim debesu valstībā, tur augšā. Un kad mēs skatīsim savus mīļos vecvecākus, vaigu vaigā, vai dažam labam nebūs kauns skatīties viņiem acīs, tad, kad viņi jautās, ko tad tu uz zemes darīji? Kā tu izmantoji tās dāvanas, tās svētības, ko tu saņēmi, caur savu vecvecāku vai vecāku kalpošanu šeit draudzē, tās garīgās dāvanas, ko Dievs tev devi, kā tu viņas izmantoji šeit uz zemes, kur tu biji, kāpēc tu nebiji savā draudzē. Un diez vai tad derēs mums šis attaisnojums. Es biju tik talantīgs, tik svētīgs, ka man bija jākalpo visai pasaulē. Tikai neatlika laika priekš savas draudzes pateikties Dievam, kalpojot savā draudzē, savā senču draudzē. Otrajā korintiešiem, 9. nodaļā, 7. pantā lasām, ik viens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests, jo priecīgu devēju Dievs mīl. Tas attiecas uz visām lietām. Gan finansiālām, gan garīgām, kā mēs viņas izmantojam šodien. Vai mēs esam priecīgi devēji, vai mūsu sirds ir viltīga un lokana, un mēs izlocāmies, kā mums ir izdevīgi, dzīvojot šajā pasaulē. Lūksim Dievu. Paldies Tev, debes Tēvs, par mūsu draudzi, ko Tu mums esi devis. Paldies par Dievnam brīnišķīgo, kurā mēs varam būt, kurā varam kopt savu garīgo dzīvi. Paldies par mūsu senčiem, kas no visas sirds kalpoja Tev, ne tikai ar desmito tiesu, ka viņi atdeve sevi kā dzīvu, tev tīkamu upuri, ka viņi upurēja to labāko, ko tu viņiem biji devis. Paldies, ka viņi nekautrējās saviem bērniem mācīt, ka viņi pieder tam kungam, ka viņiem ir jākalpo tam kungam pazemībā un no visas sirds. Paldies! Lielais un varenais Dievs, ka Tu mūsu draudzē esi devis tik daudz pašaizliedzīgas kalpotājas. Paldies, ka draudze turpina dzīvot, pilnvērtīgu dzīvi, ka mēs varam būt par svētību ne tikai savai draudzē, bet būt par svētību visai apkārtnē, tiem cilvēkiem, kas šeit apkārt dzīvo, gan bagātiem, gan trūcīgiem. Kungs, paldies, ka arī šajā dienā Tu mūs mācīji, kā mums ir jādzīvo. Un tiešām mēs lūdzamies pēc Tavas apsardzības un svētības mūsu draudzei arī turpmākos gadus. Kungs, svētī šo īpašo gadu, kad mēs svinēsim 150 gadus draudzē, svētī, sargā mūs un vadi. Lai tava mīlestība, žēlastība ir pār mums, lai tava svētā gara vadība ir pār mums, un lai mūsos ir vienprātība tevī, lai tu esi mūsu pamats, uz kur mēs stingri stāvam. To mēs lūdzamies tavā vārdā. Amen.